Živjo, to je se in v podcastu Renesansa predstavljamo zgodbe sedme generacije podjetnic in podjetnikov Štartaj Slovenija. Skupaj odkrivamo najpomembnejše prelomnice na njihovi podjetniški poti, kako se lotevajo marketinga in kakšni so koraki do lansiranja izdelkov, ki jih že sedaj lahko najdete v trgovinah Interšpar po vsej Sloveniji.
Viktorija Hafner in Flavijan Tekavec sta se srečala že v gimnazijskih klopeh. Ideja o izdelku se jima je porodila, ko se je v času epidemije Flavijan soočil s pomankanjem ustreznih izdelkov za nego skodranih las. Težavo je spremenil v izziv, pri katerem se mu je pridružila Viktorija in nastala je znamka veganskih, naravnih, negovalnih izdelkov za lase Silki. To je meni taka lepa zgodba, zaradi tega, kako rečemo, veš, tako v ameriškem podjetništvu, ono, da ješ svojo lastno pasjo hrano, da dejansko si rešiš en svoj problem. In Viktorija in Flavijan, meni je toliko dobro, da se danes pogovarjamo, zaradi tega, ker ful malo takih mladih ekip, ki že toliko zgodi najdejo to svojo podjetniško poslanstvo. Kako, a imate še mogoče kakšen dodaten pogled, kako se je pri vama to začelo?
Ja, najprej iščeš en produkt, ki ga na takem malem trgu, kjer je Slovenija, ni, in potem ga naročaš iz druge in to rata drago in enostavno rečeš en dan, bom pa sam poskusil, a ne?
Ok, kako pa zgleda to, bom pa sam poskusil?
Zdaj, če ti gre kemija, kar ok, v srednji šoli, te ni toliko strah, mal kremit zamešati. Ampak hiter ugotoviš, da je potrebno kar nekaj znanja za to, a ne? Zato si je fajn mogoče prebrati tudi kaj teorije zadi, preden začneš, ampak je en čar v tem, da začneš kar iz prve, da se kar podaš v nekaj, kar še ne poznaš, kar head first. To da tak čar, pa sprotoma ugotavljaš, kaj gre, kaj ne gre, pa se učiš, a ne? Mislim, da tako nastalejo dobre stvari.
No, kjera energija, kjera ideje. Viktorija, kaj pa je tebe tako osebno zdravom pritegno? Zakaj si se pa ti priključila te viziji?
Tako bom rekla, to je v bistvu čisto spontano prišlo. Mene je v bistvu Flavijan čisto na začetku, on kaj je pač ugotovil, da je to ful dobra formulacija, pa da bi on to začel pač prodajati, me je pač prosil, če bi mu oblikovala logotip. Zame pač veš zaradi tega, ker sem vas v šolca v srednji šoli in pač da sem šla naprej na grafiko. Potem sem jaz pač oblikovala celostno grafično podobo za pač samo kodre, takrat je bila v bistvu krema samo za kodre narejena in potem je v bistvu se skupaj začel to krasti in popraševanje je bilo tudi po kremi za ravne lase, da so v bistvu malo združila moči, ker je bilo res ogromno enega dela, sploh da ti zaštartaš nek brand. In tako so začela sodelovati, a ne. Kar je pa v bistvu ful hecane, pa to, da se jaz dejansko že res vrsto, le, že po mojem več kot 10 let ukvarjam svojimi lasmi tako. Pač rada bi imela ful zdrave, dolge lase, večino časa sem imela tudi pač skozi dolge lase, a ne, ampak to tudi zahteva eno nego. In dejansko toliko enih produktov, ki sem jih jaz poiskala, pa kupila, pa probala, in na koncu pač ta produkt mene najde. Tako no, ful spontano, ampak namenjeno, tako bom rekla.
Smo vedeli, da stvari štimajo. Ej, pa obadva sta v bistvu poudarila nekaj, ki mi je bilo ful zanimivo, da sta ogromen časa raziskovala. Kako je potekal ta vajen proces? Mislim, tako, kje sta najdla te predizdelke, preden sta izumila svojega? Kako je ta nakupni proces potekal?
Najprej greš seveda v tiste opcije, ki jih imaš, torej v drogerije. V Sloveniji so to drogerije, pa izdelki pri frizerih. Ponovat se začne zanimati malo pri frizerih, tako odraste lase. On ima pač tam ene standardne izdelke, ki mu jih tale trgovski potnik da za prodajo in on tisto prodaja. Če ga malo več prej vprašaš o tem, kaj je noter, ti ne bo preveč znov povedati. Tako naprej, pa se pa odločiš, ok, stvari se sicer izboljšujejo, a ne, ampak bi se lahko bolj, zato gre samo malo akcijo in druga faza bi jaz rekel, da so potem drogerije, pa te naše trgovinice, a ne, greš tja, vzameš kar pač je, pa se malo s tistim poigraš, takrat se po mojem največ naučiš, a ne, kaj približno gre, kaj ne gre, potem pa začne spremljati tudi druge, ki imajo enak problem pa se malo zanimaš po teh skupinah, ki so na socialnih omrežjih ali pa pri drugih skodranih ljudeh, pa ti oni delijo kakšne nasvete in ugotoviš, da večinoma dobivajo izdelke iz tujine. Ne? Potem pa itak, tujina je velika, izdelkov je res milijon, ker so na tujih trgih že malo bolj razviti. Potem pa ne veš malo, kje bi začel in naročiš kar vse. In malo kartica takrat bančni račun trpi, ne? Ampak hitro potem se nabere kar dost izdelkov na tvoji polici. No? Tako jaz jih imam, sem jih imel 10 po mojem različnih, valjda ne uporabljaš vseh. Pa v bistvu je najslabše, vse skozi menjaš, pa spreminjaš, ne, za tvojo rutino. Ampak ja, tako bi jaz opisal eno standardno pot kodrastega preškuševalca v Sloveniji.
Ne, ful zanimivo. Pa dve stvari sta bile, ob kateri sem totalno zastrigla z ušesi, čeprav tega nisi videl, ker imam slušalke gor. Prvo je bilo, da pač prodajalci ne vejo nujno sestavin, da morda nimajo poglobljenega znanja o izdelkih in ne dobiš pač tistega nasveta, ki bi ga rabil za svojo zelo specifično strukturo las, teksturo las. Ta druga stvar, ki mi je bila pa taka, da bi se raz ob mečkem bolj pogovorila o tem, je pa to, da si imel več izdelkov na polici. Se pravi, to pa že z vidika ekologije, pa kakor si sam poudaril, tudi pač rutine, a ne, da se las pač nekaj navaja in da mu skozi delaš tam stres teste z razpreskušanjem, mislim, ne nazadnje nismo, pa da ne bom uporabljala kakšne živalske besede, da mi ne bo kdo zameril, ampak ja, mislim, ni vzdržno to. In pa mi je bila pa ful zanimivo, ker sem pa prebrala, da še zagovarjate ta minimalističen način življenja. A bi lahko misli na to temo malo razširali?
Lahko, ja.
Lahko, bom jaz prvo malo pokomentiral sestavine, pa bo pol Viktorija razširila.
Top,
še to misel.
Top, dajmo tako narediti.
Evo, ja. Na vseh teh embalažah, ki sem jih imel doma, ali pa ki jih ima večina doma iz tujine, ne, obrneš flaško in je kar naenkrat 30 takih neznanih imena. Ne? Tudi, če vprašaš v frizerskem salonu, prvo nekaj o svojih laseh, boš najverjetneje slišal, da so pregosti, da jih je treba malo razrečiti. Mene kar strese zdaj, res, kar strese me. Njih treba rečiti, za vse, ko poslušate, res, to je čisto super, da imamo goste lase. Ka pa še malo bolj podrobno vprašaš, ne, kaj ta sestavina, kaj počne, pa itak ti ne bo nobeden znov povedati ničesar, ker imajo veliko stvari tam, se jaz jih razumem, ampak tudi vsako od 50, od 30 do 50 sestavin, pa tudi ne moreš poznati, kaj je in zakaj. Ne. Tako da sva se res trudila, da ker sva mi dva to postavila na trg, da je čim manj sestavin in te imajo jasen namen. Ne.
Odlično, hvala lepa. Zdaj gremo pa še na minimalizem. Viktorija,
Sicer tako prav minimalizma midva v najinem brendu zdaj nekaj ne oglašujeva razen pač znotraj sestavina, ne? Ampak načeloma se strinjam pač s tem, ker je v neka modrost v preprostosti stvari povsod v vsakem delu življenja in tako v sestavinah izdelkov, kot tudi pač v našem vsakdanjem življenju hrani, oblačilih in vsemu temu, kar kupujemo in tako naprej. Ni vse v kvantiteti nekako, pač več je v kvaliteti in recimo tudi sama se tudi v vsakdanjem življenju trudam pač, da je več tega, kakor da zdaj nabavljam, ne vem, ogromen enih produktov in tako naprej. Ne vem, zdaj ja, jaz to razširam kar na vse, na vas lifestyle, ker ga lahko, ampak ostanemo pri kozmetičnih izdelkih.
Ne, meni se zdi, že res taka sprememba se dogaja v družbi, da smo občutljivi na embalažo. Jaz tudi za vas zadnjič, pa ne bom imenovala znamke, ampak ker sem dobila en delivery domov, jaz sem se tako za glavo držala, koliko ste mi krepa navlekli, mislim, koliko je bed to za naravo, da smo pač mi to pošiljko naredili. Mr bi se odpeljala v štacuno, pa to sama kupila, pač tako tisočkrat boljš bi bilo. Tako da, ja, mislim, da smo kot družba razvili tudi določeno senzibilnost, da morda pa ni glih najbolj super, da imamo 80 flaš odprte kozmetike v kupalnici.
Ja, to je grozljivo. Sploh pa, ko je vsa, mislim, se zdaj midva mava zaenkrat tudi v plastiki, ampak tok se ene plastike nabere. In tudi reciklirana je sicer, ja, ampak tako, a ne, koliko enih stvari se res nabere doma in to pol stoji in se niti ne uporabi in od kozmetičnih produktov do čevljev, do oblačil, do drugih malenkosti in mal večjih stvari, ki se naberejo čez mesece in leta nakupovanja in konzumiranja. Mene včasih to prav fizično boli, no? Pač kaj mi delamo z našo mati naravo. Tako da to neko gibanje minimalistično, ki se zdaj dogaja in pač postaja vedno bolj popularno, se meni zdi odlično. Ker se v bistvu ljudje na tak način seznanjajo s tem, da za eno kvalitetno in dejansko udobno in dobro življenje ne rabiš veliko. Ne rabiš se vdajati z milijon stvarmi, ki ti na koncu v bistvu samo otežujejo življenje.
Ja, pa tukaj se mi zdi, veš, da je še malo tega, ka to so tipične posttranzicijske družbe. Čisto, če je ekonomsko pogledamo, se pravi, če smo imeli pač nekaj časa socializem, potem, da se to doprine, je bilo tako, wow, se bavo pa kar rekrat vse, da je bo kar tako rekrat vse kupati. Poka pa družba mičken dozori, pa tukaj imamo lahko Nemčijo, pa skandinavske države, a ne, se pa vprašaš, kaj tisto res rabiš in kako reče Nemc, ono, nismo tako bogati, da bi kupovali po ceni, pa nimam nič proti cenam, zdaj le trenutno pa proti cenovnemu pozicioniranju, ampak tako res sam zavestno potrošno v bistvu tukaj le debatiramo, a ne, da tisto, kar pač kupaš, premisliš, pa da razumeš, kaj si kupil, pa da pol pač res to uporabljaš.
Točno tako. In se v bistvu tudi, to je tudi namen Silkija na konc dneva, a ne. Ker pač to je še vse ena taka embalaža, oziroma se 200 ml se nasi to ti zdrži cel let, a ne, če nimaš ekstremno dolgih las. Ne rabiš v bistvu nič drugega, razen to, pa pač ne vem, če uporabljaš balzam pa šampon, to je to, a ne.
Ja. The best. Ej, popa, ki sem prej rekla, da pač, ki si izumil primarno formulo, da potem so se pač ljudje ful začeli zanimati za to, a bi lahko mogoče tako malo razširali zdaj to zaveščenost o ciljni skupini, kdo se je začel zanimati za to, kaj so bili njihovi problemi, kje so zvedali za vas?
Ja, seveda. Kot skodranček sem primarno to sestavil zase in za ostale skodrančke, a ne? In nekak je bila ciljna skupina takrat, katero sem si jaz zamislil, kot prodajo skodrane punce, a ne? Ker fantje se bolj malo za to zanimajo in je tudi statistično prodaja kozmetike spoh so skodrane ljudi med fanti res mehna, a ne? Tako da, pa še jaz sem bolj fan punc. Tako da smo kar nekako si zamislili kot skodrane punce. Neke starosti si nisva postavila, zato ker pač skodrane lase ima lahko ena mehna punca, ne, ne vem, od 2 leti naprej ponovata, ne, se že lahko uporabljajo kakšni izdelki za lase, pa do 65 ali pa 70, ni nobene omejitve, a ne, pač vsak ima lahko skodrane lase, ne glede na starost. Tako da se tlele res nisva nekje omejila, tudi naše stranke so bile takrat in so tudi zdaj odraz tega, da so zelo starostno razporejene, a ne, tudi starejše gospe so zelo vesele, če najdejo kakšen tak izdelek, ki je primeren tudi za njihove lase, a ne, ker so tudi one v pomankanju, niso sam srednje šolke pa s faksa punce, a ne. No, potem pa sva pač začela prodajati skodrnim ljudem, ne, in so se začeli na eni ravni prijatelji oziroma prijateljice pritoževati, a ne, kdaj pa bo za njih kremica. Zdaj, lahko se tudi ta uporablja, sicer za ravne lase, ampak je malenkost težka, a ne, res je bogata, z mangovim maslom, pa sončničnim oljem, tako da zelo hiter obteži tak raven las, če res ni suha. Ne? Zato sva sicer dajala to kremico, ampak ampak je bilo tako, da sva vsakmu pol priporočala, da ne jo uporablja manj. A ne? In sva pisala take mehne listke, da sicer lahko uporabijo, ampak ful manj. Sam trenutek. ne uporabijo, ampak ful manj, da se njihovi lasje ne zamastijo. Ne? Potem sem se pa en dan naveličil pisati te listke in sva potem začela delati na eni lažji formulaciji še za ravne lase. Tako da v bistvu potreba na trgu, vpraševanje, je obrodilo potem še verzijo za ravne lase.
Top, the best. Kje ste pa teh prvih svojih, pa bomo rekli, meni je bilo ful dobro, če se osredotočimo, kje ste najdeli svojih prvih 100 kupcev? A je bilo to vse od ljudi, ki vas poznajo? A ste tudi kakšen marketing že delali? Tako, kako ste prodali prvih 100 enot?
Na začetku so bili v bistvu ljudje, ki jih poznava. Pol so v bistvu šla tudi na socialne medije, a ne, tam mečka naredila, pa v bistvu začela oglašovati te plačane oglase po Instagramu predvsem, tudi za razne, takrat sva še bila bolj usmerjena tudi za tujino, a ne, torej v evropske države, da sva se bolj za Slovenijo osredotočila, ampak takrat sva prav ciljala recimo na tiste lokacije, kjer sva vedela, da imajo ljudje skodrane lase.
Oziroma, kako to veš?
Kako veš? Torej, itak velik skodranih las je na jugu, a ne? Torej sva, ne vem, tako Zagreb, Hrvaška, dol. Italija, Italijani imajo pač res predvsem skodrane lase, a ne? Se to je tako nekaj, kar je, mislim, lahko greš tudi pogugljati, a ne? Verjetno, kakšno statistiko, sicer tega niso, ampak se nama je pač del predvsem logično. Pa Francija, načeloma v Franciji je dosti skodranih ljudi, tako da so bolj na te lokacije in dejansko so pač našla par punc tudi iz Francije in iz Hrvaške, ki so pač sprobale najne produkte, ki so pač videle reklamo, so kuple in je bilo ful všeč. Tako da velik ljudi, ki so jih poznala, pa še tako ene par procentov ljudi, ki so pač videli oglas in so bili tako hudo, pač dajmo probati in evo. In zdaj se poznamo, zato ker so bili pač prvi kupci in smo se pač povezala z njimi, da smo jih malo povprašala, da smo malo večji, da smo malo tako objektivno mnenje tudi dobila, no, od nekoga, ki ga ne poznaš osebno. Tako da, ja.
Ful dober. Ne, ker sem ker smo se glih pač z Juretom Čukom iz Čikatele tudi pogovarjali, kako je pomembno, da sam svojih friendov ne sprašuje za mnenje, a ne, kako je res fajn, da je nekdo še objektivan.
Ja, definitivno.
Zelo velik naju spozna tudi preko pogovora, ne, drugih uporabnikov, ker naprimer priporočajo, ne, silki, ker one tudi to uporabljajo in priporočajo prijateljcem ali pa se razvije pogovor, o, kaj pa ti uporabljaš, ne, pa tako naprej. Tako da tle je tudi, bom rekel, kar velik del, kako slišijo oziroma pridejo do naju oziroma do silke.
Kaj pa meni tako ful zanimiv, kaj si rekel, zaradi tega krkopalanca, veš kaj je bilo, glih zanč sem imela frizerko na obisku, pa je pol pač videla v moji kopalanci ego, pač to je tista napravca, ki ti kožo pomaga čistiti, ne, in ona je rekla, oh, hudo, kako je to cool, pač to sem jo že na oglasih videla, a lahko pri tebi sprob, sem pač rekla tako, like itak, ja, pač ni panike, in pa je rekla, ui, to si bom pa zdaj jaz to kupila ful dober, ampak vsen, pr, a veš, teh fizičnih produktih, naprimer, če imam jaz tako žog za telefon, a ne, pa pač tukaj piše, ne vem, gor, to, ki piše in pa imam še soket, pa take zadeve, to vidijo vsi, to jaz brez problema pač tako vržem na mizo na sestanku in pač vsak lahko to prebere, absolutno ni problema. V kopalnico pa vsem ne spoščaš vsega, tako da, ne vem, po moje, da se sploh pogovor razvije o tem, kako si neguješ lase, ajde, razumem pač tako med ženskami, da je to pač večkem bolj tako.
Zelo pogosta je, ampak
ne spuščaš pa ljudi v svojo kopalnico, da bi ga videli. A kva?
Ne, to pa ne. Tle nama pa pomaga catchy ime, ne? Silki. Uh-huh. To si pa kar zapomnejo. Tako da, silki, pa ta odprtost skodrstih ljudi, da so pripravljeni se z drugimi pogovarjati o svojih lasih, sploh skodranimi, po mojem, nama dela največjo uslugo.
The best. Pa se to pa manifestira tudi kaj v skupine na družbenih omrežjih ali pa tako, mislim, spodbujate še celo to, da napišejo svoja mnenja, kako to spravite v večji obseg?
Jaz sem tako rekla, no, zaenkrat se še učiva malo teh stvari, tudi kako vse skupaj primerno skomunicirati, pa pač dati v svet. Ampak recimo na Facebooku je prav ena skupina, kako je že, Curly Girl Method Slovenija.
Tako, 200.
A prav za Slovenki, a je 200.
Ja, to je v Dive Curl, ne? To je v Dive Curl, tudi, ja.
In recimo že tam sva probala skomunicirala čist na začetku te znamke, da pač sva slovensko podjetje s pač slovensko proizvodno, ki proizvaja CGM friendly, kreme za lase. Pa na začetku še ni bilo unga ful zanimanja, ni bilo ful feedbacka, zato ker se mi zdi, da niti ni vse pač prikazala tega, niso vse pač resno vzela. Zdaj pa recimo, ko sva pač na štartaj Slovenija, sem opazila zadnjič, da je bila, da je bilo v bistvu najeno objava iz pač najene te uradne spletne strani prav deljena v tej skupini. Wow. In se mi zdi, ja, veš, to se pol kar malo od ust do ust šer in se mi zdi, da je predvsem pomemben to, da v takih skupinah, ki so prav specifične za lase, za skodrane lase, da se to šeri. In jaz mislim, da bo tega tudi vedno več, pa še midva se bova pač naučila kakšne stvari dodatno.
To je noro, pa tako tipično marketinško pravilo, pej tam, ker je njihova pozornost na pač času, ki jo rabijo, tako da to je top. Ja. Ej, pa še ena ful zanimiva istočnica, ki se pa pač kot trije skodrani ljudje lahko pogovarjamo, ki če bi kdo zravni bi prišel snemati podcast, se ne bi mogel. Stigmatizacija kodrov. Koliko je v bistvu to tako, a veš, mislim, mene vedno, kadar me hočejo slikati, a pa ka pač ka malo urediti, me fuknejo na fen in mi malo mogoče naredijo en kodr na koncu, ampak nikoli ne ben še, ker sem ga imela na professional setih, pač ni tako pustil, ja, dejmo, pejmo divje, full on skodri.
Yeah.
Tako da, kada bi bila malo stigmatizacija, pa me ful zanima, kakšen je vaš odnos tudi do tega, kaj je kodr in ali je kodr lep.
Mi dva si absolutno želiva biti, a lahko Flavijan jaz?
Ja, se bo oba po moje.
Zdi se mi, da mi dva oba dva si res absolutno želiva videti, da bi ljudje začeli sebe sprejemati take kot so. Pa to niso samo lasje, tako nasplošno. In to po domač povedan nekako furat, no? Ker v tem je tudi lepota, ne? Pa tudi nek del zdravja. In se mi zdi, da tudi pač naj način komunikacije v znotraj brenda je spodbuden do naravnih las, do kodrov. Jaz nimam čist nič proti frizu, pač se zgodi in tudi včasih prav lepo zgleda, no. Pač se ni vedno bad, zakaj bi bilo. Pač zdrav las je lep las in jaz mislim, da to je tist glaven motiv najne najenega brenda, ampak nikoli pa ne bi pač prepričevala zdaj ljudi v neki, v kar niso pač pripravljeni, ali pa v neki, v kar niso prepričani, tako da. Jaz mislim, da je silki, pa upam, da bo tudi, da nama bo rad ali pač skomunicirati tudi še v prihodne to, da to lepoto pač naravnih las, tako da bojo ljudje pač videli, oh, hodo se, to je pa hodo, ne. Preko slik, sploh preko fotk, preko kakšnih video, preko te neke vizualne osebine, pa tudi prek tekstov, preko tega, kako pač ti komuniciraš in stranko osebno in, ne vem, na storijih, tako.
Razne opaske, kot so sračje gnezdo ali pa pripombe, da si je treba lase česati večkrat, a ne, to so kar alergična po mojem, pač to so ene pripombe, ki sploh niso na mestu, ampak se v naši družbi pojavljajo že od otroštva, ne? Že ko si mehen, to poslušaš in potem še naprej in potem v bistvu zrasteš na ta način, da mogoče ne obožuješ toliko svojih las kukar, ali pa jih ne ceneš kukar v bistvu kukar amazing so. A sem to okej.
Okay. Ja, pa se v redu rekel, pač tako ne spoštuješ, ja, tega, kar ti je dala narava, tako hočeš skrivati, ne vem, koliko efforta, truda ja, vložiš noter, da se to zakamuflira.
Ampak mislim, dejansko da takrat, ko
ja.
Ne, hodila sem sam pripomen, da dejansko takrat, ko ti to sprejmeš, pa ko začneš pač furati to in pač jaz mislim, da takrat se največ lepote rodi. ven.
Kar izžarevaš, ne? Kaj si bolj samozavesten. Kar izžarevaš,
prav cela aura se spremenila, res.
Tako, treba je dati te opaske in pripombe drugih na stran in se osredotočiti na se in na svojo lepoto, ko odrastih les.
Ne, meni je ful zanimivo, ko vajo to poslušam, a veš, ko sta vsem toliko mlada in pač pri mladih ljudeh se mi zdi, da je ta socialen pritisk še toliko večji, a ne, da moraš pač, ne vem, nekemu Instagram ideja, lepotnemu idealu, a kar ko že zdaj te dni gledate, pač ustrezati in sam toliko, da lahko objamaš svoje osebstvo, tiste atribute, ki imaš posebne, se mi zdi tudi ena taka fenomenalna samozavestno, pa tudi samozavedanje, tako da tudi na odnosu, a ne, pa mogoče čez komunikacijo, pa čez pozitivne primere, kako je prej Viktorija rekla, se da narediti spremembo. Upam, da se da narediti spremembo na dolgi rok.
Ja, ja. Sej se mi zdi, drugačna se tudi družba mečkam bolj razvijena. Sej tudi te mlajši, vsaj, kakor jaz opažam, so ful bolj samo svoji, kakor recimo, ne vem, smo bili že mi, no? Pa je to kak razlike, ne vem, 10 let. Tako generacijsko, a ne. Se mi zdi, da se je vedno bolj tudi začela podarjati ta avtentičnost, ker ljudje pač, jaz mislim, da so začeli pač opažati, da, da to, da, so, da smo vsi isti, da imamo vsi neke ravne lase, če smo zdaj že par laseh, pa tudi druge stvari, da to pač nikamor ne pelje in da v bistvu si lahko zelo nesrečen, a ne. Če... če slediš vsem nekim normam.
No, točno to pa nikoli nisi ti, a ne. Uf, ekipa malo smo se filozofirali. Gremo zdaj nazaj lepo v podjetniške vode, tam, ki smo najrajši. Se pravi, zdaj bi bilo pa ful, naprimer, zanimivo, da bi nas vedeti, kako se je pa dogajal ta razvoj pa proizvodna. Kaj je bil pa tukaj proces, ki pač prej si sam dropnil, mislim, omenil, da če si dober v kemiji, da to ni takšen problem, ampak hej, ne dela vsak moj drug sosed tega, tako da prav tako enostavno si pa tudi ne predstavljam, da je nas lahko popeleš čez proces.
Ja, sicer jaz sem svojo prvo poskusno serijo naredil v kuhini, ampak v kuhini ne moreš proizvajati kozmetike, ne, iz več razlogov, ker to ni najbolj za vse ostalo hrano, ki jih ješ, ni najbolj higienično in tako naprej. Zato imaš dve opcije. Ena je, da si urediš proizvodno sam, kar veliko stane in rabaš imeti prostor. Druga pa je, da nekje poiščeš proizvodno kozmetičnih izdelkov pri enem zunanjem izvajalcu, ki ima vsa potrebna dovoljenja in že opremo. Ne? Te izvajalci so ponovadi tudi malo bolj specializirani, tako da ti lahko tudi pomagajo optimizirati kakšen proces, ki ga prej mogoče doma nisi mogel, a ne? Mogoče tvoji termometri ali pa tehnice niso bili dovolj točni, pa tudi njihova praksa že malo pomena, ne? Ker oni se ukvarjajo s tem malo dalj časa. Zato sva potem kontaktirala v bistvu za malo večjo serijo, par drugih. Na začetku sva proizvajala to v Grosuplju, letos pa smo se premaknili na eno ljubljansko podjetje. Tako da se vse dogaja tukaj v okolici, okolici Ljubljane.
Pa še greš takaj domov spat ali ste že v kakšnem kombiju, kje, kako poteka vaše življenje?
Ne, mi dva nisva v kombiju.
Ok, super, dobro zavaril.
V topli posteli. No, Viktorija je kdaj v kakšni spalni vreči, ampak to je ona, jaz niti ne, na kakšnem taborjanju oziroma izletu. To je njeno področje, mene ne boste videli v gorah. Sem že pil, pa ne bi šel še velikrat, no. Viktorija je pa bolj free spirit, ampak ne, spiva v svojih posteljah, na toplem. Medtem, ko imava proizvodno urejeno v enem takem velikem vratu, sicer je v Ribnici, tako sred narave, zadnja stvar, ki bi si mislil, da bo stopil noter čez 10 metrov, da bo neka high-tech izdelava kozmetike, ampak je. tam pa res ni hecav, a ne? Tam pa moraš nositi zaščitno haljo, ko prideš, očala, držati se mora strogih protokolov, ki so pač sestavine, ki so tam v velikih količinah in koncentrirane, ne? Tako da tam ni prostora, da bi se šli mi turiste, pa tako naprej. Ko priješ tja, gre za res, sledi se recepture, sledi se vseh postopkov, tako ko se zagre in to so pač ogromne serije. Ne? Doma imaš mogoče en majhen mikser zamešati, vsega imamo najverjetneje večina doma ali pa eno tako veliko skledo, pa potem ročni mikser, ne, za kakšne palačinke, pa ima to prostornino mogoče 3 litre. Ne. Tam pa stopiš, pa je tam sod, v katerega gre 500 litrov najmanj, ne, ali več, imaš tudi 1000 litrske sode in tako naprej. Ne. Tam pa pol ni več jecev. Je pa narejen tako, kot se zagreja. Ne. In tako, kot tudi na koncu mora biti, ker v bistvu vse je pomembno, da ti daš kvaliteto na trg, ampak jo moraš tudi ohranjati.
Totalno, totalno. Dobro, zdaj smo že čez proizvodno, pa da tam ni heca, zdaj gremo pa na embalažo, kjer pa je tudi ni heca, ki je treba imeti določene kode gor, ampak bolj me trenutno zanima brand. Tako da, Viktorija, a bi nas lahko popeljala čez ta mentalen proces, kako ste se lotili razvoja blagovne znamke pa samega dizajna embalaže?
Hvala da. Torej, ti čisto na začetku in tako začneš določati ciljno skupino, a ne? Vse je tako, kot sva rekla, pač na začetku je bila ciljna skupina skodrani lasje, ampak nekje v ozadju sva pač mi dva ciljala na ljudi, ki pač so malo bolj taki svobodnjaški, mladostniški in nekako sva se pol odločila, glede na vse to, da bi pač rada naredila eno embalažo, ki bi bila ful taka funky, a ne? In bi nekako na nek način spominjala na surfersko kulturo, ker je pač ful sproščena, ker je svobodnjaška z vetrom v laseh, ali ono, kar si predstavljaš, one surfere tam na plaži s sezonimi kodri, valovitimi lasmi. No, in pa so v bistvu se skupaj pač zapeljala v to smer. Tak je tudi logotip, pač fora logotipa naj bi bila v kamen izklesan morski val, ki spominja tudi na pramen las. To je v bistvu neka zgodba v ozadju, ampak v bistvu zdaj opažava, da je ta ciljna skupina res prerastla vse to. Pač, ljudje, jaz mislim, da prej kot to, kot neko svobodnjaško naravo, sploh pa na vseh pač opažajo to minimalno naravo, minimalistično naravo, ki pač je ta znamka nosa. Ne. In jaz mislim, da je pač ta neka vizualna komunikacija oziroma vizualna podoba ena zelo organska stvar, sploh na začetku, ki se tudi v neki meri prilagajo kupcu. No. In tudi tukaj mislim, da bova pač mogla stvari zapeljati tako, da sicer bova še vsem poudarjala to svobodo in sproščenost, ampak da se bo hkrati opazil, kaj sploh ta kozmetika je. No. Tukaj mislim, da pač je še neki, da je organska stvar in da bo treba še malo...
Te benefite, ne?
Benefite poudariti, tako je. Skozi vizualno podobo, ja.
Got it. Pa včasih, mislim, se to tudi naredi na ravni sestavina, ne? Da pač tako poudaraš, kaj je noter, kjer so točno aktivne to sestavine. Tako da, mislim, od aktivnih sestavin, mislim, da smo se že prej mičkem pogovarjali, ampak tako, kjera je sestavina, ki v kozmetiki, a ne, pač je von, je tekstura, je nenazadnji učinek. Ampak preden vidiš učinek, boš verjetno pač tako videl embalažo, pa boš povohil, pa si boš dal gor in še se boš prosesil glavo, boš videl, kakšen je učinek. A ne? Tako da time to value oziroma ta čas, da se prepričaš, če nekaj res zate, je malo daljši, pa nakupen proces je zaradi tega mičkem kompleksnejši, a ne? Zato kupuješ, mislim, ne nesrečo, pač se vedno se informiraš in dobiš določene informacije, ampak tako ne moraš nujno tega prej probati. Tako da, kako pa ta problem lahko premostimo?
Jaz mislim, da ta problem lahko... To, tako, kot sem rekla, no, prva stvar je dejansko to, da pač pustiš neki vizualni podobi, da je organska, da se pač premika tudi v smeri kupca, da se pač prilagaja, da kupec sam vidi to. Ampak druga stvar je pa to, da znaš ti socialni mediji. Tako bom rekla, res socialni mediji, da znaš ti na socialnih medijih, takoj, ko pač človek pride gor, ker večina ljudi gre pač pogledati na Instagram, predvsem na Instagram, zdaj mlajše generacije na TikToke, malo starejše generacije na Facebook, da znaš ti pokazati, da ko pride človek gor, da vidi, aha, ok, to je nekaj, kar zna biti zame zanimiv. da znaš pričarati eno zgodbo z vsako, z vsako objavo, z vsako, z vsakim stavkom. Tako, no. Jaz mislim, da je to eno, eno tako ful lepo vse življenjsko učenje, če se pač s tem ukvarjaš, kako komunicirati, kako prikazati neki. Dejstvo je, da je tudi veliko odvisno od nekih trendov, kar je pač popularno zdaj. Ampak ja, no, mislim, da sem odgovorila na vprašanje.
Si, ful me pa pol zanima, ful hvala, ker si odgovorila na vprašanje, ful me pa pol zanima, kjera so res te fundamentalne vrednote oziroma prednosti. Če bi zdaj pač, ne vem, bila jaz investitor, pa imela, kaj je zdaj, tako pač 50 milijonov v kovčku in bi me Flavijan pač tako srečil v dvigalu, kako bi vzel 50 milijonov investicije od mene? Ne hitam se, to vem, da ni baš vačen motiv, ampak kako bi mi tako fulno hitrco povedal, zakaj je pač Silky absolutno super produkt in bi ga mogla imeti v svoji kopalnici?
Na mesto. Da z agresivnim načinom v 3 minutah prodrejo tvoje lase in ti jih na poti poškoduje, ti z nežno formulo od pranja vse do naslednjega pranja tvoje lase nežno neguje in jih ohranja zdrave, mehke in sijoče. Tako da ne vem, kako bi lepše to sprovedel. Zdaj, če bi bila pa investitor, bi pa rekel, da vse to počnemo res za nizko ceno, da si to v bistvu lahko prvošči vsak. Mogoče ne bi bila toliko navdušena, ker je profit manjši, ampak tega se bo držala še naprej, če boš investirala v naju ali pa ne. ker v bistvu sem jaz imel isti problem, ne, da mogoče nisem imel toliko velik budžet na menjem temu. In zato sva tudi rekla, da stojiva za nizko ceno trdno. Tako da v bistvu nekdo, ki pride v Interspar, pa ima skodane lase, pa mogoče nima tok velike plače, se tudi mi to nima.
Ja, valjda, pa že veš, še študent, pa dijak, pa tako, sliš.
Da ni treba pomisliti trikrat, a ne, priden si eno stvar lahko kupaš, sploh pa eno tako, ki ti bo služila minimalno 6 mesecev, a ne. Pa, ki jo je res konkretno noter. Na to poslušava kar neki pripomp, da bi mogoče bilo bolj pametno, da bi imela manjši volumen, ne? Da bi imela 100 ml, ampak sva hotla biti res poštena, da kaj naj izdela kupaš, da lahko nekaj konkretno primaš v roko in to tudi uporabljaš nekaj časa.
Ej, kako se pa tega tako približena dozera? Zato, ker jaz sebe imam na sumu, da dam 10-krat preveč kozmetike na svoje lase po tej dozi, ki bi mogla biti. Kako veš, kako dozerati?
Zdaj tako, vse je od prvega preizkusa odvisno, a ne, pa v bistvu dolžine tvojih las, od tipa las, ampak jaz bi rekel za eno srednjo dolžino 2 do 4 pritiski nekje. Pač mi nismo agresivna kozmetika, tako da če daš pač malo preveč, ne bo nič narobe še vedno, a ne, bodo pač 2 dni potem malo lepši lasje, a ne, ki se ti že malo na zraku zmešajo z vlago, kaj je prisotna, ampak jaz bi rekel prej malo več, kukor malo premalo, no? Zato ker od enega pritiska bo malo učinka, no? Ker pač smo bolj naravni nežni. Ne?
Čeprav, odvisno, no, lahko tukaj vskočim, recimo moje lase so precej, jaz moram res ful vlažiti svoje lase pa hraniti, pa tako, če si pač umijem lase z malo bolj močnim šamponom, pol uporabim ene 2-3 pritiske, če pa dejansko s tistim nežnim šamponom umijem lase, da niso preveč izsušeni, pa to mi pa včasih tudi en pritisk čist dovolj, pa imam kar precej dolge lase, tako da čist tako, no, po občutku, jaz mislim, da najboljše testirati vse skupaj pa.
Ne, noro. Ko meni res to ful zanimivo, se tudi pogovarjamo, zaradi tega, ker sem tako dobila en kozmetični proizvod in jaz pač, ok, lej, preznam, bil je ekološki embalaži in pač zaradi tega, ker se pač tako ful lahko stisnul, sem si ga jaz moje četrtino naenkrat dala gor, zato ker je pač tako šel ven iz embalaže. In že ta pumpa pomaga, zaradi tega, ker se ti to ne more narediti, a ne, ker pač tako prvič, ko stisneš, da veš, koliko stisneš, da vajo si pač približati na svoje stvari in ko pač nove zadeve sprobavaš, je res pač ta dozirnik ful dober, zato da ti res ostane pol izdelka v roki. Pa dobro, mogoče specifičen problem, pa specifičen uporabnik, ampak ej, nekaj drugega me pa ful zanima.
A malo posplošimo mogoče? Daj. Če imaš lase do ramen, ena do dva začni, del pa lahko tudi več. Ha? A lahko, a bi lahko to rekla? Približno. Približno.
Ja, jaz mislim, da je.
Le, videl sta eksperta, mi sam poslušamo. Pa bomo poslušali še naprej, hvala lepa za ta napotek. Zdaj me pa ful zanimam, tako življenje pred in po štarte Slovenija. Predvsem to, kaj sta se naučila na tem potovanju, ki sta v bistvu izdelke od tega, da smo se prej pogovarjali, kako so bili prodajani, zdaj pač kar naenkrat vama verjetno pošiljajo vsi sorodniki slike, o, lej, ki ste v Intersparu, kako dober.
Flavija, boš ti začel?
No, pa bom jaz začel.
Se kliče Flavi, hvala, ker si mi to zdaj povedala, drugač bi jaz to že pod cel podcast napijala. Hvala lepa, hvala lepa.
Ja, Flavija in Viktorija ali Flavi in Viki.
Prav, luškano.
To so skrajšali, uradne skrajšali. Tako bom rekel, da smo se res dosta učila po mojem. Vsak tudi na svojih področjih več, pač s tistim, kar ima čez vsak zase, a ne? Jaz mogoče bolj kakšne proizvodne procese, pa kakšna nabava, Viktorija pa vso grafična stran, pa medije, a ne? Kaj bi jaz lahko priporočil, ali pa dol kot na sve drugim, da vse, ampak vse, traja del časa, kukor si ti zamisliš, da bo trajal. To je kar eno vodilo, po moje, ki se ga opaz zdaj drživa, da to mogoče ne bo par dni, ampak bo prej kakšen teden ali pa dva, oziroma se to potencira, a ne, če piše, ali pa če se ne zmeneš dva tedna, zelo verjetno tri tedne, ali pa še kakšen dan kasnej, a ne, in je treba to v mestu zgdaj preveriti. To je pa že druga točka, da je treba vse preveriti pred prvo serijo, prvim naročilom, vse je treba preveriti v glavnem, pa ne bo to, kako se nalepka lepi, kakšno je lepilo, kako oddajaš paket na pošti, kako sestavine pridejo do tebe, kje jih skladiščeš, vse to je treba preveriti, da te enkrat čez, da potem res vidiš, da to laufa. Ne? Ker na napakah se učimo, napak je zelo velik, malih, večjih, je pa fajn, da se dogajajo čim prej, da jih čim prej lahko tudi odpraviš. Ja, po mojem je to, kako se je pa še življenje moje spremenilo. Ja, malo večja prepoznavnost je, res je, sorodniku in mi pošiljajo slike.
Pa čaki, da te vidijo na televiziji, veš kaj bo pol, pa se bo usul.
Ja, mi še nisem bila odaje, tako da po mojem se bo takrat začel malo več dogajati, po mestu naj še nastavljajo. Tudi autogramo sem rekla, da najverjetneje ne bova delila, ker nam je to ful čuden. Prosim, naj jo ne vpraša za autogram.
Lahko bi imela QR kode.
Tako, no, za enkrat smo še čist neslavna. Evo. Pa tudi ok je tako.
Super, ful dober. Viktorija, imaš ti še kaj za dodat? Oziroma Viki pa Flavi, to smo se zdaj naučili. O moj bo kukjut. Aha, a bo v redu, se slišimo?
Ja, mislim, da zdaj je ok.
Ok, the best. Zdaj hodila sem to vprašati, če imaš kaj za dodati, glede na to, kaj je Flavi rekel prej.
Ne, v bistvu, tako kaj je rekel, no, res vsak od naju se uči na svojem področju ogromno, dela ogromno, spoznava ogromno, zori po svoje, tudi poslovno in tudi osebno. Predvsem pa, kar se jaz tudi tukaj učim, je, če se pač dotaknemo neke te, kar naenkrat se mečkam bolj izpostavljen kot oseba in sploh pač vsa ta snemanja, ki snemaš za oddajo, ki se moraš v bistvu izpostaviti. Mislim, dobro je, da se izpostaviš tudi ti osebno na socialnih medijih. Jaz mislim, da tu pa nese en dodaten izziv, kako v vsem tem ostati avtentičen, in kako čim bolj hkrati skomunicirati in dober prodati vse skupaj, ampak z neko svojo resnico, no? A sem logično povedala?
Ja, ful si logično povedala. Zato, ker na eni strani veš, je ta anksioznost pred izpostavljanjem, po drugi strani je una nevarnost, da ti slava kar pač skoči v glavo in da pa pač misliš, da si pač tako najjači na svetu in da se kar vse okrog tebe vrti.
Maja.
Kaj?
Maja. Mi ja nimava avta, mi ja se furava z busom. Ne mislila, da sva najjača na svetu.
Ne. Nisem mislila, da tako zavajal konkretno, ampak ne vem, tako, a veš, na kakšnih reality šovih pa to nosa smo videli vsi te primerke, ki pač kar naenkrat pač tako jih, ne vem, pač vidiš povsod, pa mogoče je pač to malo slava prenahiter, glede na osebnostno rast. Sam to sem hotla povedati, yeah. Ampak okej. Okay. Lej, pa zadnja stvar, ki je pa ful unikatna vreden prvama, pa je lahko eno tako sporočilo, ki ga data mladim ljudem, pač tem, ki so bili dobri v kemiji v srednji šoli, ali pa tem, ki pač mogoče že na faksu razmišljajo, da bi delali kakšno tako podjetniško idejo. Kaj ta vajna unikatna izkušnja, ki bi jo lahko delila kot eno intelektualno popotnico tem ljudem, ki se zelo mladi lotijo podjetništva?
Jaz mislim, da najbolj pomembno je to, da imaš neko čisto namero in da znotraj te namere deluješ. Ker dokler je samo namera in pač ni nekega delovanja, se ne bo zgodilo nič. Hkrati pa pač delovanje rabi eno namero, zato da ima pač smernico, ne? Kar pa v bistvu se skupaj poganja naprej, je pa to, da se pač v življenju ukvarjajo s stvarmi, ki te dejansko veselijo ali pa vsaj zanimajo, ker drugače, s čemerkoli se boš začel ukvarjati, kar te ne bo veselilo, pač ti tam ne bo energije, ne bo unga vajba, ne bo goriva, da bi lahko pač nekaj spelo tako proper, kakor bi pač lahko pri stvari, ki te zanimajo. No?
Super.
To je moja.
Hvala.
Jaz bi pa dodal, da jih ne bo strah, kaj si mogoče drugi mislijo, ali pa na začetku imaš itak 100 dvomov, kaj pa kako, da ne se čim prej lotijo, se bodo videli na poti, ful bodo tu zrastali in ne se enostavno ne bojijo, a ne? Ker sam tako po mojem lahko napreduješ, če se soočaš z ovelo. Čim prej v akcijo.
Odgovornost ni tok scary, kakor zgleda.
Ok, tam je bila še ful všeč, odgovornost ni tako strašljiva, ampak, lej, sam še ena stvar je, takrat, ko pa pridejo taki trenutki, ko pa mogoče ni glih vse rožnato, kam sta se pa videla obrnila za pomoč? Tako, kje pa lahko dobiš pomoč takrat, ko ti na tej poti pač enostavno skoraj da ni, da bi ustrajil?
Jaka. Ja, kaj je moj sodelac, ki nam veliko pomaga. Naprimer, on je bil ustvarjalec najne prve spletne strani, wow. Tako naprej. Ampak v bistvu s tem sem hotel samo mogoče povedati kot prijatelji ali pa družina na splošno. Po mojem ti bodo oni najprej pomagali, zato ker te poznajo, ker ti hoče pomagati. Drugač pa mislim, da ni bad, tudi če vprašaš koga v službi, če imaš dobre odnose, a ne. Res je neverjetno dober odziv, zdaj vidva pri najnih sodelavcih, ki so res pripravljeni praktično nama pomagati na vsakem koraku in ne vem, če je bilo že kdaj ne, so bili sami jaj posod. Tako da, ja, tle res lahko potrkam, tle imava vesolno srečo.
Dobro, dobro.
Če nimava na lotu, jo imava pa tukaj.
Ah, loto bi bil predolgočasen. Tako se reče temu, spoštuj pota, kaj je že res. Cool. Viki, imaš si tukaj še kaj za dodati, ali smo počas pripravljeni, da vama čestitamo in zaželimo še srečno?
Ne, jaz mislim, da to, kar je povedal Flavijan, je čista resnica. No, je pa pomemben, da si znaš tudi sam svojo pomoč, da se takrat kaj rabiš znotraj sebe, tako da. To.
Ej, totalno. Pa jaz iskreno upam, da se vajno sporočilo vajne vrednote prenesejo čim na več skodranih ljudi v Sloveniji in tudi širše, da praznujemo skupaj ta svoboden duh, to lepoto, ki je človeku dana na čist naraven način in da pač skupaj z vsemi temi zadevami, ki delamo, tudi soustvarjamo eno tako pot, ki opolnomoči podjetnike, tudi mlade podjetnike, z pozitivnim izgledom definitivno vodita to pot evolucije, ki se dogaja. Tako da hvala vama za pozitiven prispevek in seveda vam želimo vso srečo v epizodi Štarte Slovenija, pa seveda tudi naprej. No. Skome čakam, da vidim, kako ste snemali te svoje stvari.
Jej, hvala.
Hvala. Ful si lepo povedala, res hvala.
A lahko še nekaj za poslušalce poveva?
Izvoli.
Ja, hvala. Če me kdaj vidite, ne vam ne bo bed, mi se ful rada pogovarjava o laseh, o zlatih prinašalcih, viki o potovanjih. Tako da dejte naju pocuka za rokav ali pa vsaj pozdraviti mi, da so ful vesela. Če pa ne, pa nama lahko tudi pišete na Instagramu ali pa Facebooku, najna telefonska je tudi na spletni strani, tako da mi da so tukaj za vas.
Top, zagrem pa jaz tako je eno sliko od avstralskega očarja poslati na Silki. Smo zvedeli, da se radi pogovarjate o vseh. Ne, se samo kaj drugega tudi. Hvala lepa, hvala, ki ste nas poslušali. Lepo bote, čau.
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 Navdušena sem, da lahko predstavim takšne navdihujoče zgodbe, ki dokazujejo, da sami zmoremo veliko, skupaj pa zmoremo vse. Če ti je bila ta epizoda všeč, bom vesela tvojega komentarja ali ocene v tvoji najljubši aplikaciji za podcaste. Če pa imaš svojo podjetniško idejo, ti lahko namignem, da se bodo kmalo odprle prijave za že 8. sezono Štartaj Slovenija. Zgodbe podjetnikov Štartaj Slovenija lahko spremljaš ob nedeljah zvečer na Pop TV. Hvala lepa, Spar Slovenija, za podporo pri tej epizodi.